Москалей на хвалях свободы вольная студия и ее ведутся Миха Ческобла. 25 годов тому был створены гурт «Литвины», который принес на белорусскую сцену аутентичное гучание народных песен. И сегодня моей гостей одна со створанниц гурта и его первая солистка Наталья Мотылицкая. Наталья, вітаю вас на нашем радио. Я памятаю те первые выступы Литвинов. Усё тады было дивом и дуда, и аутентичные строи, и само выканание без усяляких аранжировок, так, як спевали бабули по вёсках. Але пачнем с початку. С чаго пачаліся Литвины?
У гурта есть своя перадгісторыя. Яна пачалася с встречи моей с Владимиром Берберовым. И гэта адбылося нетривиально. На вяселле моей филфаковской однокурсницы Марины Місько и вядомага барда из метро Сидоровича. У концы веселья меня Марина нечакано попросила заспевать весельные песни из Любанского района, которые мы недавно почули на фольклорной практике. Ну, я и не разгубилась, и заспевала. Ой, кляновый листочек, и как я знала, да я ведала. И на выходе, до речи, первый альбом Литвина у «Голуб на черешне, голубка на вишне». Это стало удивлением для гостей. А Владимир Берберов худенько подбег на меня и испытал: «Скульпаненко!» А я бойко отказала. «Сослучены!» Владимир вельми хотел створить свой гурт. Я его подтримала у этой идеи. Так мы почали спевать на сцене Дома литератора в 10-м летнику Грунвальд. Напрацовывали репертуар, набывали инструменты, строи. Мне пошенцило набыть аутентичный ляховицкий строй, який дагэтуль со мной у строи. Побачил со мной розные краины на фестивальных сценах.
А кто из музыков и солистов уваходил у зорный склад Литвинов? Я маю на увазе час выходу першага и найлепшага, на мою думку, альбома «Голуб на черешне, голубка на вишне».
Не в забаве до нас долучилася скрипачка Ксения Дягилева. Потом я знайшла выдатного тенора Микола Труса и Марину Грибок, аккордеонистку нашу. Кончаткова допомогла сформоваться и назваться гурту Литвины. Пропанова поехать от филфака БДУ на конференцию концерт у Киевский державный университет. Мы провели тады сапраўдный кастинг. Правда, еще такого слова навод не ведали. Сярод филфаковских студентов. И до нас сразу пришли люди, сразу удала. Это была Лена Шевчик и Наталья Захаренко. У той час сярод тих, хто спевал фольклор на сцене, існавала такая закостянелая думка, что аутентичным песням не место на сцене, а только на вёсцы, в натуральном осяроддзе. А на сцене, мовляв, потребны опрацаваны, як яны казали, акультураны гук.
Калісьці у свой час у адваротным Владимира Мулявіна и песняров виноват Григор Ширма за то, что яны перерабляют фольклор и в таком выгляде показывают его со сцены. А вас виноватили за аутентику.
Для меня, да, была такая позиция вельми нелогичная. Я лечила, что на сцене повинно гучать тое, что цікаво в музычном плане. И потом меня ображали относины некоторых профессионалов, які, до речи, часто не могли заспевать ніводной песни аутентичным гуком. Мовляв, яны не были варты городской профессийной сцены. Бабули и дядули у своим жанры сапраўдныя профі, якія дадуць фору ўсім астатнім, хто спрабуе гэтаму навучыцца. Асабліва для мяне важнымі была падтрымка і словы Ніла Гілевіча, таму што гэта не толькі выдатны пісьменнік, але яшчэ і выкладчык фальклору, якога памятаюць усе пакаленні студэнтаў, якія ён выкладаў гэты фальклор у БДУ. Дарэчы, ужо пазней музычны крытык Вітаўт Мартыненка у сваёй рэцэнзіі назваў першы склад гурта легендарным. Гэта было приемно. Зорный склад в полном складе происнавал 4 года.
А где тогда доводилось выступать Литвинам? Насколько насыщенной была ваша концертная деятельность?
Ну, я лечу, что была вельми насыщенной наша программа. Цікавость одразу возникла у соседей в Беларуси. И нас запросили одразу на вельми давний, ведомый международный фестиваль у Вильни. Извините, извините, гусли. Скамба, скамба, канклес. На гэты фестиваль можно, до речи, потрапить только один раз, але мне уже удалось двойчы, наступный раз значно позднее уже у складе гурта Юрья. Миколу Трусу особливо запомнится этот фестиваль. Ему довелось нести аутентичные цимбалы на гору Гедемина. У тем же годе выступали на днях белорусской культуры у Лодзи, у Польши. А 93-й год запомнился вельми авангардным фестивалем Великое князство Литовское в Варшаве. Что наибольш уразило, что сполучался и фольклор, и рок, и все это вельми до добра суіснавала. Тобто уявіць, у нас таку атмасферу, таку падачу было просто немагчыма.
Паколькі гэта былі 90-е гады, пачатак 90-х, прадстаўляючы краіну, вы, я ведаю, часам траплялі ў такія казусныя сітуацыі. Можа быць, што-небудзь прыгадаеце?
На фестывалі міжнародным «Балтамір» у Калінінградзе, вот, трэба было выступаць на стадыёне, што, дарэчы, таксама ў першыню от Літвіны выступалі на стадыёне. Вам скажу, это вельмі складана. Ну, але перад гэтым на адкрыцці фестываля кожнай калектыву творчаму трэба было прайці пад сваю нацыянальную музыку. І нас усё хацелі прышпіліць. Спачатку к расійскай камандзе. Пойдзеце з Расіі. Мы так, так, пачакайце. Мы ж прадстаўляем Беларусь, і раптам мы чыта пойдзем з Расіяй. Яны кажуць, ну, не хочаце, ідзіце з палякамі. Карацей, невядома, колькі пяны яшчэ нас там перакідвалі. Неяк прызавялі ўсе астатнія ўдзельнікі Літвінаў. Ну, я кажу так, бербераў, хадзем гаварыць з арганізатарамі. Аказалася, што аркестр не ведае ніводнай беларускай мелодыі. Я падышла непасрэдна да гэтага аркестру і крыкнула ім. Хлопцы, ці ёсць хто з Беларусі? Ну, я дазваўся. Я, Спадляхавіч. Я говорю, так што ты, гавару, не ведаеш ніводнай беларускай мелодыі? Ну, я та ведаю. Ну, он паказаў свой інструмент, это казалася флейта. Што ж я тут сыграю адзін? І тут ён знайшоўся. Трэба аддаць яму належнае. Ахвяраваў сваім абедзеным перапынкам і развучыў лявоніху.
І вы пайшлі пад лявоніху.
І мы пайшлі пад лявоніху. І гэта была хоць маленькая, але перамога.
Памятаецца, літвіны удзельнічалі ў хіт-парадзе «Радыё Свабода». Гэта, здаецца, 1994 год. І што было таксама дзівам для ўсіх, літвіны перамаглі папулярныя на той час рок-гурты «Мроя», «Бонда» і «Мясцовы час». Як такое магло ўвогуле стацца? Як фальклор атрымаў перамогу над рокам?
Пра гэта ж, дарэчы, пісаў музычны крытык Вітаўт Мартыненка у часопісе «Джаз Квадрат» за 2003 год, які, дарэчы, вёў гэты хіт-парад. Трэк «Туман ярам» скарыў хіт-парад «Радыё Свабода» яшчэ ў 1903 годзе. А іхні варыянт «Восень мая доўгая» трымаў стабільны рэйтынг у гарачай беларускай дзесятцы гэтага плебісцыту аж на 8 месяцаў з чэрвеня 93-го да студзеня 94-го. Ад сябе дадам, што з гэтай нагоды быў выдадзены плакат у газеце «Чырвоная змена» з фото Літвіноў на разварот і тэкстам песні «Восень мая доўгая». Ну, як фальклор можа перамагчы рок? Можа. Фальклор увогуле класіка і першапачатковы жанр усёй музыкі. І калі яе адпаведна падаць, то оно можа перамагчы ўсё, што заўгодна.
Пасля «Голуба на чарэшні», «Галубкі на вішні» былі і другія, не менш цікавыя альбомы «Неба і зямля», «Ой, лузе, лузе». А што за гісторыя з альбомам пад назвай «5 сакавіка»? Ось Уладзімір Бербераў у адным інтэрв'ю на поўным сур'ёзе гаварыў, што так, літвіны адзначылі чарговую гадавіну смерці Сталіна.
Думаю, што гэта жарт, супадзенне датаў. Владзімір Бербераў валодае пачуццём гумару. 5 сакавіка проста быў канцэрт. Вот. Але это ўжо было без мяне.
Дзіўны і шмат спадзеўны быў час. Пачатак 90-х. Я памятаю, з якім фурорам праходзілі ў Менску выступы зоркі з Нью-Йорку Данчыка. Дарэчы, ён неаднойчы ухвальна выказваўся пра літвіноў. І вы, здаецца, нават удзельнічалі ў адным з ягоных канцэртаў. Так?
Так, Данчык вёў сваю перадачу на «Радыё Свабода» і выказаўся пра Літвіны як пра лепшы фальклорны гурт. Гэта высокая знака нашага выдатнага спевака. А ў адзін з яго прыездаў на Беларусь мы давалі выступ, на якім ён быў спецыяльна запрошаны.
Літвінаўскі альбом «Неба і зямля» праславіўся тым, што адразу дзве песні з яго трапілі ў амерыканскі зборнік пад назвай «Музыка ўсходняй Еўропы». Адна з іх дабыла ў Юрія тры дачушачкі ў вашым сольным выкананні. Адкуль вы ўзялі гэтую песню і ўвогуле як папаўняўся рэпертуар літвіноў?
Так, валачобная песня ў маім сольным выкананні. Мы запісалі з Бербераўым яе в экспедыцыі на Случчыну, вёсцы Белая Лужа. Яна сапраўды прадставіла Беларусь у музычны кампакт-альбоме «Музыка ўсходняй Еўропы». Вось, выдадзеным у США ў 97-м годзе. Амерыканская музычная кампанія тут на Беларусі адслухала шмат тагачасных фальклорных гуртоў, Але вибрали Ліцвінаў. Гурт, який не значыўся ні ў адным дзяржаўным рэестры беларускіх гуртоў. Але яны не глядзелі на рэестры. Гэта ў нас глядзяць на ўсялякія рэестры. А яны слухалі музыку. Дарэчы, тады ж не значыліся ні ў якіх рэестрах і вясковыя аўтэнтычныя гурты. Але між тым, гэта якраз і ёсць сапраўдны беларускі фальклор. Папаўняўся репертуар Ліцвінаў пераважна за кошт экспедыцый. Мы ўвялі такую моду. І потым я заўважыла, што некаторыя выканаўцы пазней пачалі актыўна прышпільваць да сваёй творчасці назву «аўтэнтычны» і спасылацца, што яны ездзяць у экспедыцыі. Хаця часам самі не валодалі аўтэнтычнай манерай спеву. На жаль, у наш час вельмі шмат падробак у розных сферах. І разабрацца простаму чалавеку, што да чаго цяжка. Ну, хацелася б вот звярнуцца да суайчыннікаў, каб яны давяралі прафесіяналам і людзям, якія займаюцца справай з любоўю, а не тым, хто займаецца гэтым толькі за грошы. Бо это будзе творчасць без душы. А ў народнай песні душа – гэта галоўнае.
Пасля выхаду з Ліцвінаў вы спявалі ў іншых гуртах, але, я ведаю, выдалі і сольны дыск «Пчолачка». Колькі словаў пра гэты свой праект, пра гэты свой альбом?
Прыйшоў такі час, што мне падалося, што я магу ўжо сольна штосьці сказаць людзям. В гэтай ініцыятыве мяне падтрымаў выдатны наш музыка і майстар народных інструментаў Алесь Лось. Ён сказаў, калі ёсць што-то без сказаць людзям, выказацца ў спевах, то трэба і гаварыць. Ось, это мяне так падштурхнула. Мне здавалася, што ёсць што сказаць. Мне так захацелася заспяваць новаствораны репертуар абрадавых песень. Я яго паглыбіла, зрабіла больш аўтэнтычным гучанне за гэты час. І у мяне такая абрадавая канцэпцыя майго гэтага альбому. Першыя гады вельмі паспяхова адразу заўважылі, паехала на фестываль Еврофолк, такая еўрапейская сур'ёзная сцэна і фестываль. Ён упершыню праходзіў тады ў Маскве, а так ён адбываецца ў розных заўсёды кожнай краіне Еўропы. Там было 15 прадстаўлена краін еўрапейскіх. Ну, Беларусь я сольна прадстаўляла паводле вот гэтага альбому «Пчолачка».
І, відаць, апошняе пытанне. Канешне, усё мінае, усё праходзіць, і ўсё ж, чаму Ліцвіны так хутка замоўклі? Вот як мне здаецца, сёння яны б зноў былі запатрабаваныя. Вось жа і цяпер некаторыя музычныя крытыкі пішуць пра тое, што Ліцвіны засталіся непераўзыдзенымі. А зусім недаўна вас запрашаў у сваю праграму на расійскім радыё «Свабода» Ігар Памяранцаў. Дык чаму так сталася?
Яны ніколі не замаўкалі, толькі былі перапынкі, але Ліцвіны зноў аднаўляліся, перажылі ўжо некалькі складаў. Спадзяюся, што і цяпер адновяцца, і зайграюць, заспяваюць. Але гэта ўжо пытанне да Уладзіміра Бярберава. А так, сапраўды, запатрабаваныя. Дарэчы, нашы студэнты Універсітэта культуры з задавальненнем выконваюць зараз песні Ліцвінаў з першага альбому. А мне ўсё асабіста ўспамінаецца захапленне ад таго ўздзеяння, якое рабілі на нас сумесныя спевы ў Ліцвінах першым складзе. Я пачынала восень мая доўгую. Незвычайным адметным тэмбрам падхопліваў Мікола Трус, затым далучаўся і басіў Уладзь Бярбераў, бархатным нізкім сапрана вяла сваё Наталля Захаранка і нарэшце уздымалася жаўранкам у вышыню Алена Шэўчык. І мы луналі над прасторай, над нашай Беларуссю, з якой адчувалі такую шчымлівую еднасць. Гэта было адчуванне палёту. Мы былі маладыя і закаханыя ў беларускія песні. Гэта помніцца як сёння. Праўду нехта сказаў, што ўсё міне, але застанецца толькі тое, што зроблена з любоўю.
Осенья моя долгая,
стала по
Песня «Восень моя довгая» прогучала у выканання гурта «Літвіны», якому сповнілася 25 гадоў. А гостей вольнай студыі з гэтай нагоды была першая салістка гурта Наталля Матыліцкая. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы на наступным тыдні.